ብሔር ዲሞክራሲያዊ ፌደራሊስት ህብረት ዝተባለት ምትእኽኻብ መንግስቲ ዘቕረቦም ኣርባዕተ ነጥብታት ኮነ ዝኽየደሉ ዘሎ ትርጉም ሕጊ ኣግባብ ኣይኮነን ኢሉሎም ነቲ ሕብረት ብምውካል ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ኣካል ትምህርቲ ሕባርን ኣቦመንበር ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ፀገማት ንምፍታሕ ሕገ መንግስታዊ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ መፍትሒ የድሊ ብመሰረት እዚ ኣማራፂ ከዓ ኢትዮጵያ ነዚ ኣፀጋሚ ክሰግሮ እትኽእለሉ ዝበልዎ ምክሪ ሓሳብ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
በምታንካ ከዓ
እቲ ምትሕባር ከም መፍትሒ ዘቐመጦም ፀገም ኮሮና ቫይረስ ከም ዘሎ ኩሉና ንቕበሎ ኢና፣ ግን እዚ መዓስ ዘብቅዕ ንዝብል ኩሉና ይንፈልጦን ኢና። ንፀገም እዚ ንምፍታሕ ናብ ሓደ ፖለቲካዊ ስምምዕ ክንበፅሕ ኣለና። ኩሉ ኣብ ሰማማዕሉ ፖለቲካዊ መፍትሒ ንሕና ከም መፍትሒ ገርና ዘቕረብናዮ ካብ መንግስቲ ዝተዋፅኡ ሰብ ሞያ ኣፈፀምቲ ስራሕ ዝመርሕዎ ስርዓት ክቕፅል ኣለዎ ኢልና ንሓስብ። እዚ ንሓደ ዓመት ክኸውን ኣለዎ። ቀፃሊ ስራሕ እነሰርሑ ክፀንሑ እውን ይሕግዝ እዩ። እዚ ማለት መንግስቲ ባዕሉ ክቕፅል እዩ ማለት ኣይኮነን። እዚኣቶም ሰብ ሞያ ቴክኖክራት ኢሎም ዝፅውዕዎም ሚኒስትር መከላኸሊ፣ ሚኒስትር ወፃኢ፣ ድሕንነትን ካልኦትን ዝቆፃፀር ካውንስል ክህሉ እዩ። በዚ መንገዲ ሃገር ከይተዓናቐሰ ስራሕ ክስራሕ እዩ ዝብል ሓሳብ ኢና ኣቕሪብና ይብሉ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ። እቲ ብፅሑፉን ዝወፀን ኣርባዕተ ፓርትታት ማለት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ፣ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን፣ ናይ ኣገው ዲሞክራሲያዊ ሸንጎን ሞጫ ዲሞክራሲያዊ ፓርትን ምክሪ ሓሳብ ዘይምርዳእን ጥርጣርን ዝፈጥር ዓንቀፅ ሕገ መንግስቲ ኣብ ዘየለሉ ዝኾነ ዓይነት ትርጉም ኣየድልን እዩ ኣብ ዝብል መድምድምታ ከም ዝበፅሐ እዮም ኣቶ ዳውድ ገሊፆም ዘለዉ። ብመሰረት እዚ እቲ ትርጉም ሕጊ ሕገ መንግስታዊ ወይ ኣግባብ ዘለዎ ኣይኮነን ትብሉ እንትኾንኩም ንስኻትኩም ተቕርብዎ ኣማራፂ ኸ ክሳብ ክንደ እዩ ሕገ መንግስታዊ ክኸውን ዝኽእል ንዝብል ዘቐረበሎም ሕቶ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ከምዚ ይብሉ።
ብኡሪ ሴራ እንዳስጥፋን
ናይ ሕጊ መሰረት ንኩሉና ዕፁው እዩ። ብመሰረት ሕጊ መፍትሒ ምምፃእ ኣይከኣልን እዩ። ነቲ ፀገም ምፍታሕ ዝከኣለሉ መንገድን ቀዳድን ኣብቲ ሕጊ ፈፂሙ የለን። ነዚ ዘድልዮ መፍትሒ ፖለቲካዊ መፍትሒ ጥራእዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ። ኣቦ መንበር ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ኣካብቲ ኣርባዕተ ፓርትታት ዝሓቆፈ ምትእኽኻብን ዝኾኑ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ከም ዝበልዎ እቲ ዘቕረብዎ ምክሪ ሓሳብ ንመንግስቲ እውን ከም ዝቐረበ ገሊፆም መንግስቲ ኮነ ዝምልከቶም ኩሎም ነዚ ምክሪ ሓሳብ ኣፅኒዖም ናብ መፍትሒ ክመፁ ፀዊዖም ኣለዉ ክብል ሪፖርተርና ሙክታር ጀማል ሓቢሩ ኣሎ።